Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Matějem Misařem. Matěj je profesionál se zkušenostmi z médií, ve kterých se pohybuje celý svůj profesní život. Ovládá krizovou komunikaci, tvorbu pořadů, umí rozebrat i velmi složitá témata a přeložit do lidštiny. Působí jako lektor komunikace, rétoriky a vystupování. Dlouhá léta působil jako redaktor a následně moderátor hlavní zpravodajské relace televize Prima. Má za sebou stovky živých vstupů z Česka i z Evropy, pravidelně cestoval s předsedou vlády na zahraniční cesty. V podstatě je tady za moderátora on. Dámy a pánové, Matěj Misař, ahoj Matěji.
Ahoj Tome.
To bylo hrozný tě představit, protože já z toho mám trému.
Já jsem chtěl říct, že to je takové to na vědomost se dává. Ano. Víš, vždycky, když přijde takový ten člověk, který vyhlašuje, a já z toho mám taky trému, já se teď stydím, takže prosím vás, hlavně pokud to budete poslouchat, jakože doufám, že ano, tak nehleďte tomu koňovi na ty zuby, jako je tam spousta chyb.
Já jsem samozřejmě, jak říkáš, na vědomost se dává, ono se to vybubnovalo, že dřív, že jo, bylo to na tom pergamenu, ale já jsem potřeboval, aby samozřejmě mí diváci věděli, že když náhodou budu padat z nářadí, tak je to přesně kvůli tomu, že samozřejmě si uvědomu, že proti mě sedí profesionál a není nic horšího, když se snaží moderátor vyspovídat moderátora.
Tak a není nic horšího, když je potom moderátor na té druhé straně barikády, to znamená je vyspovídáván, na což vůbec není zvyklý. Takže jako pro mě, já jsem vlastně úplně ve stejné pozici, co seš ty.
Takže se oba cítíme blbě, tak na tom to budeme stavět.
Tak na tom to postavíme.
Matěj, ty jsi další z Ostraváků, který přišel do tohoto studia, pocházíš z Ostravy. Jaké bylo dětství v Ostravě a kdy jsi vlastně začal s mikrofonem?
Já bych řekl, že bylo těžké, protože co si budeme povídat, tak ten náš kraj Razovity, tak je zkrátka dobře těžký. Já jsem patriotem ostravským a hrdě se k tomu hlásím a vždycky říkám, že ti nejlepší Pražáci jsou z Ostravy, takže zdravím všechny Pražáky. Ale já jsem z umělecké rodiny, dá se říct, můj otec je vlastně režisér, učitel herectví, moje maminka je redaktorka Českého rozhlasu, určitě ji mnoho lidí zná, zejména těch z té starší generace. Ale vlastně bylo to zajímavé, protože já byť už jsem vlastně nahrával velikonoční básničky v Českém rozhlase, když mi bylo možná 5 nebo 6 let, takže vždycky každý rok mě to dohání a vždycky maminka mi posílá. A teď si zrovna zase znova na Českém rozhlase. Tak potom vlastně dlouho nic. Já jsem procházel úplně vším možným, já jsem zkoušel fotbal, zkoušel jsem basketbal, zkoušel jsem snad úplně všechno možné. Potom jsem hrál asi 3 nebo 4 roky počítačové hry, dokonce jsem si tím přivydělával.
Jako profi.
Když mi bylo asi 13 nebo 14 let, takže teď jak je e-sport jako opravdu na boomu, tak já jsem byl tehdy jeden z takových těch průkopníků. No a s tím se samozřejmě pojí 150 cm a 90 kg a 14 hodin u počítače. Takže si dokážeš představit, že mě jako holky mě žraly. Já jsem je žral taky, no v 15 jsem si to uvědomil, takže jsem potom začal tancovat. No a abych to zkrátil, tak vlastně dlouho nic a až teprve po škole, tak jsem nastoupil do první práce a já jsem tehdy nejenom, že tancoval, ale zároveň jsem i moderoval tehdejší battle taneční a zjistil jsem, že mě baví něco více než tanec a to moderování. Takže jsem dal z měsíce na měsíc, jsem tehdy dal výpověď a i přes nevůli rodičů, kteří mi řekli teda ne, nepomůžeme ti v žádném případě a jsem tomu rád dodnes, tak jsem tehdy po nějakých peripetích nastoupil do Rádia Kiss v Ostravě.
Já se ještě vrátím k tomu studiu. Ty jsi říkal, že jsi vlastně tehdy pařil ty hry a tak dál. Ale co jsi vlastně studoval? Moderátorství se studovat nedá.
Moderátorství se studovat nedá a já si vždycky říkám, že jsem takový self-made man, protože mám hotelovou školu v Šilhařovicích. Takže já jsem vlastně vystudoval tu hotelovou školu a víceméně téměř po maturitě, já nevím, já jsem tehdy byl asi rok v tehdejším Vodafonu v Ostravě, kde jsem prodával telefony, mi to moc bavilo. A potom jsem dal tu výpověď, jak jsem říkal.
A šel do toho Kisu.
Šel
Ostravského.
Šel jsem do toho KISu, ono se k tomu samozřejmě taky pojí vždycky historky, protože já jsem se tehdy rozhodl jednoho dne, a bylo to pondělí nebo úterý, a stál jsem v té uličce, v tom Globusu na té pobočce a říkal jsem si, hele Matěj, ne, prostě ty musíš jít za tím svým snem. Dal jsem výpověď a já jsem tehdy znal jenom jednu cestu hledání práce. To znamená, já jsem si otevřel ten pracovní server a říkal jsem si, tak Matěj, a teď budeš prostě si jít ten pracovní server každý den, než tam nějaké rádio dá, hledáme moderátora. No tak vydrželo mi to asi 3 měsíce, protože...
A furt nikdo nic nedal.
Já jsem si říkal, jak je to možné? Jako, jak to, že teda jako neschání nikdo moderátora? No a tehdy, já to přeskočím, protože jsem byl ještě v tehdejším Hitrádiu Orion na zkouškách, kde mi řekli vlastně po těch zkouškách, že jako mám naději, ale že jsem ještě pro ně moc mladý. Bylo tehdy kolik, 18, 19 let. Ať to zkusím trošičku později. No jenomže já už jsem to... jako jste nadějný jsem neslyšel a slyšel jsem jenom jako ne, takže jo. V tu chvíli mi to úplně sejmulo a říkal jsem si, no tak na to nemám, to nedá. Tak další 3 měsíce proseděných doma a takového toho sebezpytování a rodiče ti říkali, že do toho nemáš jít a tak dále.
Tak trošku člověk se lituje, že jo?
Jasně, jako velká litovačka tehdy. No a tehdy po jednoho dne jsem se probudil a říkal jsem si, Matěj, a dost, musíš se přestat litovat. No a tak jsem udělal to, co by klasický kluk v 19 letech udělal. Vzal jsem e-mail, otevřel jsem si všechna rádia, které byly, tak první mi vyjelo Radio KISS Morava. Otevřel jsem si e-mail programového ředitele, napsal jsem mu, dobrý den, pane řediteli, jednou budu nejlepším moderátorem v České republice a chci začít svou kariéru u vás.
Troufalé, ale dobré.
Tak, tak jsem to nějak poslal, zapomněl jsem na to a za 2 dny mi přišel e-mail, dobrý den, tak přijďte v úterý v 16 hodin.
To je dobrý.
Tak tím začala má cesta na KISSu a vlastně byla to neuvěřitelná jízda, protože já jsem vlastně hned za 2 týdny poté, kdy jsem si asi jednou vyzkoušel vysílat do zdi, tak mě postavili na víkendovou frekvenci. Vlastně za další měsíc už jsem vysílal pravidelnou večerní frekvenci, takový jukebox, což bylo s lidma, tam jsem se naučil. No a za 3 měsíce jsem střídal našeho programového ředitele, který dělal dopoledne 20 let, tak jsem ho střídal na jeho postu. Ale musím říct, že když já mám ještě stále uložené ty nahrávky a musím říct, že měl teda velké koule na to, že mi tam tehdy poslal.
A co se s ním stalo, když říká, že ho střídal? On odešel?
On už toho měl dost. On vlastně vysílal tam nějakých 20 let vlastně víceméně od začátku toho, co rádio začínalo a říkal, hele, já už toho mám dost.
Stačilo
a vlastně
to.
Teď jako mladá krev, pojďme.
A tedy KISS je jasný, takže začátek v tom KISS Morava a kam teda dál, protože to je ostravské rádio.
Je to ostravské rádio, já jsem tam vlastně pokračoval, myslím, že další asi 3 nebo 4 roky z dopolední frekvence, potom na ranní frekvenci, jak už to tak bývá. No a počas se vlastně tak nějak člověk zjistí, že už mu to je malé, že už jako ne. Já jsem tehdy ještě moderoval spoustu akcí. Tehdy bylo mistrovství světa v hokeji, vlastně Ostrava Praha, takže jsme například moderovali neuvěřitelný 14-denní maraton fanzóny přímo v dolní oblasti Vítkovic. Tak to jsme si čárkovali, kolik dáme piv. Tak myslím, že jí vyšlo nějakých 200 za těch 14 dní. Nebudeme se tím chlubit. No, ale následně jsem skončil a vlastně shodou okolností se mi tehdy jako zazvonil telefon a říkali, dobrý den, Matěj, co kdybyste šel dělat jako do rádia do Vídně?
Do Vídně?
A já, protože jsme tehdy měli po nějaké párty víkendové. Já říkám, jsem si myslel, že mi volají kamarádi. Říkám, nedělejte si ze mě srandu, jako nedělejte si prdel. A normálně jsem to položil. Aha. Tak zavolali za chvilku znova a říkám, ne, my si opravdu neděláme srandu, prosím, jako myslíme to vážně. Vyrostlo z toho vlastně marketingové rádio, které dnes můžete slyšet například v Penny nebo v Bile. A je to vlastně docela rarita v České republice, protože právě skupina Reve tak má klasicky živé moderátory, kdy tam je opravdu jako 6 živých moderátorů, klasicky běží program. No a samozřejmě je to spjaté s tím marketingem, to znamená, to rádio následně navyšuje prodeje jednotlivých výrobků, kdy vlastně ten moderátor by měl nějakým způsobem tomuto pomoci, ale zároveň i tomu člověku, toho člověka provést tím nákupem. Nehledě na to, že to je výborný způsob na interní komunikaci.
Takže sice do Vídně, ale v češtině.
Takže vlastně paradoxně, já jsem vždycky říkal, chci být v České republice, protože přeci jenom chci se živit češtinou. No a vlastně tak jsem se živil češtinou z Vídně. Musím říct, že to byla neuvěřitelná zkušenost, protože když se najednou člověk podívá opravdu do zahraničí, tak teď vlastně z toho regionálního rádia ty přijdeš do opravdu jako světového rádia, protože jsme se tam byli s Italama, s Rumunama, se Slovákama, s Němcema.
Vídeň je velký město, že jo?
Takže jsem bydlel asi 5 minut od Šenbrunu a tam jsem si poběhával svoje kilometry.
Jak dlouho jsi tam byl?
Vlastně rok a tři čtvrtě. Ona ta cesta byla poměrně krátká, protože já jsem byl jeden z těch zakládajících členů toho českého týmu a my jsme tam měli vlastně za úkol postavit to rádio, dát ho vlastně dokupy, převést ta pravidla z té cizí řeči vlastně do té české a postavit ten český tým. Ve chvíli, kdy se nám to povedlo, tak jsme vlastně začali vysílat a já jsem si tehdy řekl, hele Matěj, fajn, tak teď máš na výběr, buď vlastně tady budeš a bude ti vlastně jako poměrně dobře, protože samozřejmě jako z Vídní je spjatých spousta výhod. A nebo zkrátka dobře si půjdeš plnit svůj sen a ještě jako půjdeš dál a půjdeš do té televize.
A to už jsme u televize Prima.
Já jsem tak trošku přeskočil, protože já už jsem na Primě vlastně chvilku byl. 4 roky předtím, kdy jsem vyhrál konkurs asi s 50 lidí. Já jsem byl tehdy ještě na KISu a mě tehdy zavolal můj otec a říkal, hele, já jsem teď viděl jako v televizi, že dělají konkurs na Primu. Tak nechci se tam přihlásit, říkám, jasně. Tak jsem se přihlásil a já jsem tehdy ještě jel s kamarádama do Prahy, tak jsem říkal, hele, to bude krátký konkurs, prostě bude první kolo, já to tam odjedu a uvidíme, jak to dopadne. No tak kamarádi čekali 4,5 hodiny v autě.
To ti poděkovali.
Protože to byl opravdu konkurs, takže tam přišlo asi 52 lidí a procházeli jsme fakt jednotlivými koly, až jsme zbyli dva. Vzali nás dva. Tehdy to bylo asi 2 roky, co jsem dělal na KISu. No a já jsem měl nastoupit jako regionální reportér do Ostravy, ale protože jsem vlastně tehdy, asi půl roku předtím, jsem kandidoval ještě v regionálních volbách, tak se to s tím úplně neshodovalo. Byť už jsem nebyl nějakým způsobem politicky aktivní, já jsem jako nikdy nebyl, mě prostě jenom štvalo to, co jsem měl za domem a chtěl jsem to trošku změnit, tak se to asi někomu nelíbilo vevnitř, takže jsem dostal stopku. Teď teda střihnem, jsme sem ve Vídni o těch pár let později a já jsem si říkal, hele jo Matěj, tak teď jsi to tady postavil a chceš teda jako vysílat dál, nebo chceš nabrat ty zkušenosti. Tak jsem si vybral to druhé, naštěstí mi ve Vídni opravdu vyšli vstříc, protože samozřejmě s tím spjaté působení ve Vídni, tam seš pod smlouvou, seš pod určitými, co musíš plnit a tak dále, tak jsem se s nima domluvil a musím říct, že to bylo maximálně korektní a jsem za to moc rád, jak jsme se domluvili. No a začala moje cesta na Primu, kdy já jsem jim dal vědět, že teda bych měl zájem, oni říkali, tak přijďte. Vyzkoušel jsem si to, no a vlastně 2 týdny na to už jsem tvořil svoje první reportáže.
A ty kromě jiného doprovázel i vládní delegace do zahraničí. To je zase ještě někde něco bokem, nebo?
Ne, to je vlastně už čistě v rámci klasické reportérské práce, nebo ne té klasické.
Té televizní.
Té televizní práce, protože vlastně když už člověk začíná klasicky v té televizi, takže se musí naučit ten systém a opravdu dělat reportéra není žádná sranda. Většinou člověk opravdu vidí jenom ty 2 minuty na tom obraze, což je takový ten výsledek toho celého dne. Ale to, co vše je zatím, tak já vždycky říkám, že reportér je takový jako velký režisér. Protože nejenom, že si musí ukočírovat svého kameramana, svého střihače, musí nabídnout téma, to téma si musí nechat schválit a během těch 5 hodin musí většinou najít 4 vysoce exponované lidi, kteří mu na to odpoví. Tak je to velmi složitá práce. Nicméně já jsem se nějakým způsobem ověřil tehdy, děkuju tehdy paní ředitelce Jitce Obzinové, která teda sice vládla pevnou rukou na Primě, ale musím říct, že dokázala ocenit, když někdo makal. A já jsem nikdy nebyl takový ten kafíčkovský a cigárkový typ, že bych jako zase moc povídal se všema ostatníma a zkrátka dobře makal. No tak abych to jenom shrnul, tak po nějaké době jsem vlastně začal čím dál tím víc zpracovávat politiku a vlastně člověk jezdí tedy na zahraniční cesty, ať už vlastně s premiérem, takže lítá třeba vládním speciálem, což je taková zajímavá zkušenost, tak vlastně lítá na všechny jeho zahraniční cesty, co jsem se samozřejmě střídal i s ostatními. Takže ať už to byla Evropská komise, ať už to byl Evropský parlament, ať už to byla návštěva Paříže, takže Elizejského paláce, kde jsme vlastně byli s Macronem a tak dále a tak dále. Takže těch míst, na které se člověk podívá, je obrovská spousta, potká neuvěřitelnou spoustu zajímavých a chytrých lidí.
Ta práce v té televizní zpravodajské relaci na té Primě, to byla taková tvoje hvězdná hodina. Nicméně ty už tam dneska nejseš. Proč si vlastně tu spolupráci ukončil? Proč jsi z těch zpráv odešel?
Ono to vlastně bude úplně poprvé, kdy já o tom budu veřejně mluvit.
Aha.
Takže vlastně máme takovou premiéru.
Na to pěkně posaď.
Protože já nejsem úplně člověk, který by nějakým způsobem jako veřejně vynášel tento typ věcí. Ono se to ani nesluší a přeci jenom, co si budeme povídat. Když jsem byl moderátorem, tak je seš docela pod velkým drobnohledem bulváru a ten ti to úplně nezjednodušuje v mnoha případech. Což taky potom na konci bylo dost zajímavé. Nicméně ono už to tak bývá, že před startem CNN Prima News, než vlastně začínalo, tak já jsem tehdy jednal s vedením a nějakým způsobem jsme se úplně neshodli na mém jako budoucím působení. A tak já jsem si řekl, hele, dobře, tak přeci jenom já chci jako svoje, to, co teď momentálně dělám, tak chci zúročit, chci tomu dát naopak více. No a tak jsem se nějakým způsobem, dal jsem výpověď a domluvil jsem se na přestupu. Mm-hmm. Takže vlastně jsem měl asi půl měsíce po tom, co jsem odešel z Primy, co jsem dal výpověď, tak jsem měl přestupovat do jiné televize a k tomu už nedošlo.
K tomu už nedošlo,
ať už jakoukoliv jinou souhrou okolností, jasné, ať už koronavirem a tak dále. Nejdříve jsme to trošičku oddálili, takže se to mělo oddálit a já nejsem zase potom člověk, který úplně jako čeká na největší oddálení. Takže jenom abych to shrnul, musím říct, a zase bych asi kecal, kdyby mě to nemrzelo. Na druhou stranu byl to risk, do kterého jsem šel a musel jsem počítat s tím, že buď to vyjde a bude to pecka, anebo to nevyjde a zkrátka dobře se budu muset posunout dál.
Tak cesta zpátky není.
Cesta zpátky není, já vždycky mám takové jako pár zásadních pravidel. Jako nikdy nedávej výpovědi, než podepíšeš smlouvu, tak to jsem porušil.
A to tak bývá, že člověk poruší své pravidla.
Protože jako já totiž jako funguji na takovém tom klasickém, mě tak k tomu asi maminka vychovávala. Já jsem jako, snažím se teda být jako gentleman, to znamená opravdu jako dámám otevírat dveře, ono v dnešní době to taky není úplně jednoduché. Ale na druhou stranu, já když už si s někým podám ruku, tak to prostě platí. A když si něco s někým řeknu, tak to prostě platí a snažím se, aby to vlastně za mnou šlo. Možná ani ne, možná je tam v tom i trošku sobeckosti, protože zkrátka dobře, chci si vážit sám sebe. Mm-hmm. Takže, ale na druhou stranu tohle to bylo něco, co jsem si nesl už hodně dlouho a tady v tomto případě jsem to porušil, protože to prostě byla velká výzva. No. Tak, tak stalo se. Ale zpátkyní krok.
Zpátkyní krok, to je zásadové a věřím, že tě to asi posune teda dopředu.
Doufám v to, tak na druhou stranu, i když si potom samozřejmě člověk prochází různým myšlenkovým tokem a toho sebelitování tam je samozřejmě jako velká spousta, tak se musí sebrat, nemusí si říct, hele, dobře, co umím a využít toho, co umí a zase jít dál.
Co teda děláš dneska?
Já jsem takový multifunkční v současné chvíli, protože samozřejmě potom, co se to stalo, tak jsem si nějakým způsobem zhodnotil, co umím a co neumím. Mm. Já už jsem tehdy vyučoval retoriku, komunikaci a vystupování, ale dělal jsem to víceméně jako koníček, nebo respektive k tomu reportérství jsem takto fungoval. Na druhou stranu ten záběr toho, koho jsem mohl učit, tak byl samozřejmě zúžený na základě toho, co jsem dělal. Mm. Takže to já zase dodržuji a ta novinářská etika, to novinářské dekorum zkrátka dobře musí být. Mnoho lidí na to úplně nefunguje. Takže ten rozbor těch lidí, kterých teď momentálně mohu školit a které školím, tak je samozřejmě mnohem větší. Mm. Takže to mi zabírá velkou část. Na druhou stranu já jsem vlastně jako nebyl úplně nějak jako tížený tím, že bych si musel okamžitě hned rychle najít práci, takže jsem tomu nechal tak volný průběh. V současné chvíli už vím, co bych chtěl dělat. Ještě tam teda úplně nejsem. Ale potom ostatním některým společnostem, firmám a třeba dejme tomu teď mému kamarádovi, který má výborný zdravotnický projekt, tak radím s PR medializací a vlastně a krizovou komunikací těm jiným, protože to je něco, co jsem dělal, dělal jsem to z druhé strany, takže zase na druhou stranu vím, jak na to.
To je super, já tě taky sleduju na LinkedInu, ty máš ty minutové zprávy, je to tak?
Minutovky byl takový zajímavý projekt, kdy vlastně v té změti těch informací, které máme v současné chvíli a toho, jak si pamatuješ ještě před měsícem, před dvěma, když se fakt jako den za dnem se něco měnilo a neustále se všechno
řešilo. Nikdo nevěděl, či je.
Tak já jsem si říkal, to přece není možné, jako když já sám se v tom nevyznám a to já opravdu jako doteď držím to, že já vstávám se s českými domácími zahraničními weby, abych si dával dohromady kontext a informace. Tak jsem si říkal, to přece není možné, takže je potřeba dát jako třeba lidem, kteří se dívají zejména na sociální sítě, a dejme tomu už z toho zpravodajství jsou fakt třeba jako úplně přehlcení, tak fakt v rychlosti jednu, druhou, třetí zprávu, popřípadě jak to zapadá do kontextu, v rychlosti tak, ať se na to koukne, kdo chce a jede to dál. Na druhou stranu musím říct, že to byla spíš taková jako krátká epizoda v té době, když to bylo nejvíce potřeba, ono přeci jenom to zabere docela dost času po ráno.
To si dovedu představit, já taky vždycky ráno stávám a než projdu LinkedIn a zpravodajství a všecko, tak to někdy trvá klidně i hodinu a...
No tak vidíš,
a to
tak,
se musíš rozjet, že
tak,
jo?
No tak ne, tak jako takhle, to když už si na druhou stranu jako za ta léta, když už se řekne červená 3, 2, 1 teď, jako jsme byli tady, tak už prostě spustíš, to už jinak nejde.
No, to tak je. A takovou tvoji slavnou historkou, kterou dáváš k dobru, je tvoje vypískání na stadionu Baníku plným hledištěm. To bych rád slyšel od tebe.
Je, to byla perfektní zkušenost. Já jsem o ní psal samozřejmě několikrát, protože jsem za to, že člověk by se neměl chlubit jenom svými úspěchy, ale i svými neúspěchy. A vlastně ale pro mě jako vnitřně to je obrovský úspěch. Já jsem tehdy, protože jak jsem říkal, tak jsem v Ostravě moderoval a samozřejmě tím, že moderuješ v rádiu, tak moderuješ i různé akce. Já jsem tehdy moderoval zápasy HC Vítkovice Steel. No a tehdy mi najednou zazvonil telefon a říkal, hele Mates, ty jako ještě působíš, já jsem tě viděl, jak působíš v tom hudebním projektu a tak jako roztleskáváš lidi a umíš pracovat s těma lidma, tak co kdyby si teď jako přišel k nám na Baník a pokusil se aktivovat fanoušky. My teď máme takový problém. Já teď dám rychlou vsuvku pro všechny posluchače. To byla tehdy doba, kdy vlastně fanoušci Baníku byli v obrovské válce s tehdejším majitelem a fakt se nenáviděli. A vlastně tehdejší fanoušci vyhlásili bojkot, zejména ti Ultras. A jak všichni víme, tak v Ostravě, v Baníku, tak fanoušci jsou opravdu tvrdí. Já jsem řekl tehdy beze všeho, jasně, tak jsem si řekl Baník, tak to je šance, že jo, bez jakéhokoliv kontextu, bez jakéhokoliv toho, že bych si řekl, hele, Mates, to není úplně dobrý, když jako fanoušci vyhlašou bojkot, něco takového.
Jasně.
No, zkrátím to. Nastoupil jsem, začal zápas, já jsem to rozjel, musím říct, že jsem roztleskal pár tribun, fungovalo to docela dobře. No a najednou vidím, jak vlastně, protože ten kotel byl prázdný, a najednou vidím, jak se v určitém sektoru začínají srocovat jako různí lidé. Většinou to byli lidé bez vlasů teda. A najednou jako slyším, jak mi začíná přicházet jako z tribun jako takové ty jednotlivé narážky, jako že zabiju tě a pobodám tě a jako zahoď ten mikrofon, pokud to, a jak já jsem jako profesionálně jsem nedal nic znát, tak Matěj, přece to nevzdáš, jedeš dál. No a najednou se z toho sektoru začalo ozývat jako skandování asi stovky lidí, záhoď mikrofon. Nemusíte mě pípat aspoň. No, tak to bylo poprvé. A chytnul se kompletně celý stadion, asi 8 tisíc lidí. No. Takže dokážeš si představit, že najednou je v ten fotbal.
Davová psychóza.
A teď najednou 8 tisíc lidí na tebe řve, ať vlastně zahodíš mikrofon. No. Co neudělá Matěj? Matěj to nezvládá, takže prostě pokračuje dál. Kdykoliv, když jsem začal, tak začali i oni. Takže to bylo takhle, tak my jsme si to vyměnili asi 6krát nebo 7krát. Musím říct, že jsem teda ten zápas dojel. Docela jako zpětně koukám na to, že jsem to fakt nepoložil. No a do hru to má takovou, že vlastně asi jako 14 dní potom, tak jsem musel v Ostravě trošku chodit kanálama, protože samozřejmě oni si mysleli, že já jsem kůň toho tehdejšího majitele. Já jsem si to tehdy fakt docela pohnojil tímhletím a ve fotbale prostě fanoušci neodpouští. Takže jsem dostal několik výhrůžek smrtí a pobodáním. To mi docela běžně chodilo na sociální sítě. No a klepu teda tehdy, protože jeden můj známý z základní školy, tak byl jeden ze členů tady těchhletěch ultras fanoušků, takže jsme si to vyjasnili a potom už to bylo v pořádku. Ale proto je vlastně jako nějaké poučení, ať už je to jakkoliv, tak prosím, kontext. Kontext je ten nejdůležitější.
Děkujeme za to poučení, protože, jak říkáš, to je opravdu zajímavé, to ti vlastně nedojde. Že jo?
Ne vůbec, tak i navíc já fakt jako jsem takový, že já mám rád velké výzvy a velké výzvy, na které třeba zrovna i v tu chvíli nemám a potom to doháním a tak to prostě bylo, že jo, jako Matěj, máš Vítkovice, tak jako teď si prostě přijde ten Baník, přece jenom si z Ostravy, tak jdem na to.
Ty jsi vyvinul speciální techniku rétoriky nebo tréninku rétoriky, prezentace a vystupování. A tohle celé učíš nebo to prodáváš jako vzdělávací cyklus nebo to někde přednášíš?
Já mám za to a vždycky jsem říkal, že jakékoliv čtyřhodinové firemní kurzy, které prostě kdy k vám někdo přijde nebo když k tobě někdo přijde do firmy a za 4 hodiny ti řekne, že tě naučí mluvit, tak je blbost a prostě nemůže to fungovat. Pro mě bylo velmi důležité a mám to štěstí, že jsem kolem sebe měl spoustu opravdu bardů a rétorů. Například můj dobrý přítel Alfred Strejček, kterého můžeš určitě znát z různých dokumentů. Lvi jdou k napajedlu. Tak mám to štěstí, že s Alfredem jsme velmi dobří přátelé a děkuju mu tady tímhletím, protože mi dali velkou rétorickou průpravu, včetně mého otce, mimochodem. A teda ne mimochodem, ale hlavně. A akorát mě vždycky šlo o to, že já jsem si říkal, dobře, přece retorika a komunikace je něco, nebo přece jenom prezentace, retorika, vystupování, to jsou základní atributy, které každý z nás potřebujeme ve svém životě. A bohužel se to neučí nikde na škole. Já když přijdu ze školy, tak já vůbec jsem nevěděl, jakým způsobem odprezentovat sám sebe, jak odprezentovat to, co umím, jestli bych vlastně jako měl ohledně toho něco vědět. No a tak jsem si potom postupně říkal, dobrá, není to jenom o tom, jak se naučit mluvit, ale je to přece o tom, jakým způsobem to předat ostatním. A tak jsem si říkal, vzal jsem si tehdy docela dost velkou inspiraci ještě od mého kamaráda, který na druhou stranu zase přistupuje velmi zvláštním a vědeckým způsobem k tomu, jak učí lidi, jak jíst a jak mluvit. Mm-hmm. Ale jde mu o to, aby ti lidé nebyli závislí na jeho jídelníčcích, protože to je právě to, že se to člověk nenaučí. No, moje retorika, můj kurz, tak je zejména individuální. Jde o to, že se potkáváme několik týdnů, je to většinou 8 týdnů za sebou, kdy se potkáváme vždycky na hodinu až na dvě. A já tebe, nebo vlastně toho klienta naučím, jakým způsobem se kontinuálně zlepšovat i bez toho, aniž bychom se třeba potom neviděli rok nebo rok a půl. Mm-hmm. To znamená, já tě naučím soubor technik, díky kterým ty se následně můžeš feedbackovat sám, díky kterým ty můžeš růst sám a díky kterým ty se zlepšuješ. Takže tohle je vlastně takové moje gro. No a protože jsem to vlastně dělal zejména individuálně, samozřejmě i firemní školení mám, ale speciálně je zaměřuju zase na určitou dovednost, tak v současné chvíli, neboť tomu i tak doba nabízí, nebo respektive nabízí se to, tak teď už dokončuju online kurz, který vlastně bude přístupný úplně každému, to znamená vlastně ten individuální kurz, se kterým jsem procházel, který samozřejmě je, dejme tomu, finančně, není úplně nejníž, není ani úplně nejvýš, mm-hmm. ale dejme tomu, nemůže se ho dovolit téměř každý, tak tenhle ten online kurz si bude moct dovolit i člověk, ať už dělá v obchodě, anebo dělá generálního ředitele kdekoliv, tak myslím, si, že to je cena, která je taková lidová a zároveň to toho člověka může hodně posunout.
Ty si tváří nadace Společný cíl. Co to je za nadaci?
Se Společným cílem, a tam si musím dát takovou kaňku, protože jsme tomu teď jako neměli úplně, jsme na to neměli moc času. Tak my jsme to založili tehdy s mým přítelem Davidem Procházkou. Protože jsme přemýšleli nad tím, nebo respektive David za mnou přišel a řekl, hele, já už dlouho si koketuju jako s myšlenkou toho, že já bych prostě jako chtěl někomu pomoct. Mm-hmm. A my jsme si řekli, dobře, když pomoct tak konkrétně, a začali jsme pomáhat dětem z dětských domovů a z dětských ústavů. Ale tím způsobem, že jsme jim zkrátka dobře chtěli, ať už udělat den, to znamená, dejme tomu, brali jsme děti z diagnostických ústavů z Bohumína, tak jsme je přivezli do Prahy, udělali jsme jim dvoudenní výlet, kdy jsme víceméně obepsali úplně všechny, co jsme mohli, to znamená, dejme tomu, Ambiente jim dalo oběd, Clarion jim dal spaní, Honza Bendík jim přišel zaspívat a tak dále. Vlastně chtěli jsme tím ostatním lidem a vůbec všem kolem sebe ukázat, že vlastně jako proto člověk nepotřebuje ani moc peněz, proto aby třeba pomohl těm ostatním. Ale že stačí jenom trošičku zabrat, trošičku úsilí za sebe a jenom vystoupit z té komfortní zóny a něco pro to udělat. Takže vlastně prakticky jsme pomáhali různým dětským domovům, jednomu dětskému domovu ve společnosti s ostatníma lidma jsme zase sajnali asi 30 jízdních kol, které jsme potom přivezli a tak dále a tak dále. Takže toto jsme dělali a David mimochodem potom vlastně z toho udělal ještě něco většího, protože nevím, jestli znáš platformu Donio.
Ano.
Která vlastně vybírá teď, je to vlastně crowdfundingová platforma, tak to je Davidova.
Tak to je zajímavá informace. Musím se Davidovi hnedka ozvat.
Tak určitě je to výborný tip na dalšího hosta.
Ty jsi taky členem hudebního projektu Trick or Treat. O co jde?
Parta tří kamarádů, já jsem vždycky chodil na party a mě hrozně moc bavily party a nikdy jsem nechtěl být DJem, takže jsem si říkal, že si pořídím k sobě dva DJe a budu dělat speakera, takže to je asi ono. Je to zase spojené s tím, že byli jsme parta tří kamarádů, teď jsme teda jenom dva. Jsme producenti, děláme muziku, zároveň hrajeme, teď už hrajeme, tady jsme rezidenti v pražského klubu Duplex, teď už to teda spíše děláme jenom pro zábavu. No a máme za sebou spoustu songů, tracků, které jste mohli slyšet na Evropě 2, na Evropě 2, na různých regionálních rádích a tak dále. To jsme dělali v dobách, kdy jsme ještě jako do toho dávali fakt hodně, takže jako třeba 2-3 roky zpátky, ale paradoxně vyšel nám jeden track před dvěma týdnama, který nám ležel asi 2 roky v zásuvce a v šuplíku a tak jsme si řekli, hele, teď to přece ještě musíme vydat, než to ještě úplně zabalíme.
Jste to oprášili. A...
No, takže je to vlastně taková druhá stránka Matěje. Já jsem v tomhle tom, že já mám hrozně moc rád řád. A fakt jako mám rád řád, mám rád různé systémy, vymýšlím si efektivizaci systému, to znamená, že něco dělám, tak si potom říkám, hele, jak to vlastně děláš, jak to můžeš dělat lépe. A zároveň miluju chaos. A já hrozně moc rád ten chaos vlastně jako řadím, já ten chaos vlastně rád řídím díky tomu řádu. Mm-hmm. Takže vlastně to byl takový můj chaos, kdy člověk vyrazí do toho klubu a má před sebou těch 500 lidí a dokáže z nich vlastně dostat to, že to není jenom nějaká party, ale když najednou vidíš takové ty slečny nebo kluky, kteří tam přišli, jako aby se ukázali a za hodinu a půl s tebou skáčou a jsou spoceni, tak je to paráda.
A ty jsi hrál nebo zpíval?
Já vlastně, do toho mluvím. Já jsem si vymyslel takovou zvláštní taktiku do toho, že já vlastně jako lidi hecuju, aby pařili víc. Takže je to vlastně taková, ono se to potom se, vlastně ty se napojíš na to publikum a vzniká taková davová psychóza.
Jo, tak to je hezky, taková ovládání, to je taková vlastně moderní diskotéka.
V podstatě, ano, ano.
Ono už se to dneska moc nenosí, tenhle název, a já jsem to zažíval v těch 80. letech, kdy se vlastně přesně tohle dělalo, že z někam přišel do nějaké místnosti, tam byl nějaký DJ, který měl většinou nějaký fláky, které běžně nebyly dostupný, no a on to totálně rozvolnil. Že?
Přesně, přesně, tak je to, dá se říct, že tohle je akorát moderním pojetí v roce 2020.
Tak prosím tě, až zase budeš hrát, jo, tak mě řekni, kde to je, já se přijdu podívat.
Dobře, až nám to teda někdy otevřou a až teda jestli vůbec, tak samozřejmě seš na guest listu.
Se těším. A ty jsi taky aktivní sportovec, běháš půlmaratony, maratony. Úspěšně?
To asi zase souvisí s tím řádem a s tím zlepšováním sama sebe. A já jsem nějakým způsobem hledal, co mi vlastně jako udělá dobře, jednak jak si udržet to, že budu moct milovat jídlo stejně, jako ho miluju doteď. Budu moct jíst ten hamburger a vlastně nějakým způsobem mi zase nenaroste ta obrovská pneumatika, jako když jsem byl malý. No a já jsem propadl běhu a hodně jsem propadl běhu a třeba ve Vídni já jsem opravdu trénoval, takže jsem běhal 10, 15, dejme tomu 18 kilometrů denně. Mm-hmm. A vlastně mám za sebou teda jeden půlmaraton v Čechách, jeden půlmaraton ve Vídni a potom vlastně vyvrcholeno maratonem ve Vídni. Takže to byla pro mě neuvěřitelná zkušenost, kdy jsem si absolutně šáhl na dno a když běžíš s těma 40 000 lidmi, tak to je neuvěřitelné. Ale hlavně, zejména když seš v polovině závodu a vidíš na těch velkých obrazovkách, jak ti Keňani dobíhají a ty seš teprve v půlce,
jo,
tak si řekneš, teď to snad není možný.
To je krutý, no.
Já mám ještě půlku před sebou. No a po maratonu jsem přestal víceméně běhat úplně na rok a teď musím říct, že jsem rád, že už jako asi rok a půl nebo rok a půl jsem se tomu, k tomu vrátil a fakt pravidelně běhám a teď, jak je prázdná Praha, tak každému z vás, jak vždycky všichni vybíhají do přírody, tak každému z vás doporučuji někdy kolem 8:30-9 ráno si jít proběhnout Staré město. Staré město, Karlův most, kampu, udělat si takový 5-kilometrový okruh, nepotkáte vůbec nikoho. A je to krásný. Je to samozřejmě děsivý, těším se na to, až to zase bude otevřeno, ale do té doby, ještě než se to otevře, tak toho využijte.
A co rodina? Máš nějaké plány v tomto směru?
No, já mám v plánu jezdit pořád za mým tátou, kterému vděčím teda za strašně moc, protože mi opravdu pomohl zejména po retorické stránce samozřejmě té rodiny, takže za ním budu jezdit do jeho domečku v jižních Čechách, nebo respektive na Vysočině, pardon, do Dačic, kde se narodil. Takže jakmile se zase rozvolní opatření a protože už mu téměř táhne na 80, tak moc rád s ním trávím čas a musím říct, že kdykoliv, když se otevřeme sekt nebo šampaňské, tak je to skvělý. Takže zatím budu jezdit dál. No a jinak mám samozřejmě přítelkyni, se kterou žijeme teď už téměř 2 roky tady kousek odsud od studia, na Stodůlkách, běháme spolu. A jestli se ptáš na ženění, tak...
Jsou zvědavej.
Buď zvědavej. Tak ženění asi ještě ne. Já vždycky říkám, že lidé by se měli poznávat a já musím říct, že za 2 roky jsme se teda poznali pořádně. Mm-hmm. Zvlášť teď, když prostě poslední rok fakt jako spolu žijeme zavření teda. Mm-hmm. Ale je nám spolu dobře a zatím nám je spolu dobře tak, jak je.
Jo, to je úplně v pohodě. Tak víš, jak to je. My muži vždycky to tak máme, že pak přijde někdy ta doba, kdy to člověk musí prostě nějak zavřít, že jo? A tak já myslím, že to dojde i k vám časem.
No tak poradíš mi v tomhle tom, jak na to teda?
Ježišmarja, kamaráde. A dobrá otázka. To otočil, hodil jsi mi to zpátky přes stůl. Proč ne? No tak začínal jsem stejně, já jsem se svojí ženou už 30 let, taky jsme první 3 roky to měli tak, jak se říká, na psí knížku, pak jsme se samozřejmě brali v 95, to ty ještě nebyl pomalu ani na světě.
To jsem kroutil 3. rokem teda.
No, ale děti jsme měli až později, takže vlastně mám 10letou a 15letou dceru dneska.
Takže, to je hezký.
No, a jsem spokojený.
Tak já si vezmu inspiraci.
Obklopený se mýma ženskýma. Všechno vlastní výroba.
Jasně.
Jak relaxuješ? Při čem si odpočíneš?
Je vlastně všemi těmi činnostmi, o kterých jsme mluvili. Jedna z mých velkých neřestí je to, že já ve výsledku skoro všechno, co jsem dělal, tak začínal tím, že jsem si říkal, co tě baví. A já opravdu zastávám názor, že aby to člověk dělal pořádně, aby v něčem člověk mohl být úspěšný a aby vlastně ten život mohl mít naplněný. tak ho může mít naplněný jenom tehdy, pokud ho ta činnost baví a naplňuje. Hmm. To znamená, ať už to bylo moderování, které vlastně bylo spjato s tehdejším tancováním, se kterým jsem začínal. Ať už to bylo zase náš hudební projekt, kdy vlastně tvoříš muziku, kde opravdu jako máš kreativní činnost, kde sedíš v tom studiu, sice tam potom sedíš stovky hodin a jenom krutíš blbým čudlíkem, ale ten kreativní proces ze začátku. Ať už je to běhání, kde člověk překonává sám sebe a vlastně dostává se do takového toho běžeckého tranzu a jde dál a dál a dál, tak tohle jsou vlastně všechno věci, při kterých já extrémně relaxuju. Potom jsem rád zase za lidi, kteří jsou kolem mě, kteří mi jsem tam říkali, hele, sklidni. A musím říct, že už jsem rád i za ta léta, že jsem si vytvořil v hlavě takové to červené tlačítko, které jako když začne blikat, začne říkat, hele, Matěj, už toho fakt jako děláš hodně a už by si mohl odpočinout, tak já prostě udělám tak, že všechno vypnu, já vypnu telefon a o mě třeba prostě 3 dny vůbec nikdo neslyší. A já po těch 3 dnech potom vylezu jako z nory. Já jsem zase jako znovu zrozený s tím, že vlastně jako mám hroznou touhu zase věci dělat.
Tak zrekonstruovaný.
Zase. Takže, ale protože ono to potom, já vždycky jako během těch 3 dní právě procházím takovou velice složitou rekonstrukcí, kdy to vždycky začíná tím, že dobře, tak teď se musíš donutit do toho, že nejdeš nic dělat. Přes to donucení to vlastně jako jde to přes to, že vždycky, hele, nejdeš dělat. Potom začneš jako procházet takovým tím sebelitováním a teď už z toho dělat toto a teď to špatně a teď to špatně. Potom se začnu nehorázně nudit. No a ve chvíli, když se přestanu nudit a vlastně najednou se začnu jako odpočívat, tak po nějakém čase vlastně si řeknu, tak a teď zase můžu do toho jít.
To slovo už tady padlo. Neřesti. Jaké jsou ty tvoje?
No tohleto, to všechno, to všechno.
Počkej, to byly samý pozitivní věci.
Počkej, ne, ale ono samozřejmě jsou s tím spjaté ty negativní, tak vem si, tak když máš hudební projekt, tak je to samozřejmě zase party, takže jako v tomto směru je to sice, jakože moje hlava si může říkat dobrý, já vlastně nechodím na party mimo tady tohleto hraní, ale když už jdeme na party, tak už to fakt bolí a stojí to za to. Takže nepochybně tady tohleto, jsem strašnej pedant na lidi, teda nemyslíte neřest, ale...
No, já jsem taky, a je to neřest, ty lidi jsou z toho otrávený.
Asi jo, takže no. Prostě někdy jsou jako lidi jako otrávení ze mě a já jsem otrávený ze sebe, protože jsem pedant i na sebe, tady v tomhletom. A říkám si, tyjo, teď ti není ještě jako 50, tak ještě bys mohl sklidnit.
A promiň, a to mě už je.
Ne,
a Majša na mě vždycky říká, když ten pedantismus projevu, ty nejsi žádný měřítko.
Tak... To je zase inspirace pro moji přítelky, jo. Jako, takže Báro, prosím tě, ber si z toho příklad, až to budeš poslouchat.
Není měřítko.
Nejsem měřítko. No takže tady tohleto a já nevím, další neřestí. Já jsem měl hrozně rád holky, ale teď už mám rád jenom jednu, takže už je to dobrý.
Já jsem se, že řekl, že teď už mám rád kluky. Ty jsi mě dostal. Ale,
tak jako coming out tady nedostaneš. Už jsem tady hodil jednu, kterou nikdo neslyšel.
Jasný. A ještě než se napiješ, tak ještě prozradím, že než jsme začali natáčet a zapli jsme mikrofony a kamery, tak jsme tady na sebe si vzájemně prozradili, že jsme schopni sežrat klidně celý pekáč v Segedinu.
Jo, to je pravda. A no. Jako, to je vlastně obrovská neřest. A je to, vlastně zase to vychází z toho, ty jsi vlastně říkal, že hrozně rád dlabeš tím rohlíkem, jo, že jo?
Jo, z toho hrnce.
No,
protože ta neřest je ještě spjatá s tím, že to nemá tu kulturu.
Přesně. No, tak já fakt jako miluju jídlo. Já jsem jako neuvěřitelný, kdybyš ti řekl gurmán, tak je to hrozně nadnesené slovo jo, tomu. Ale právě tím, jak já jsem byl malý, jak jsem hodně jedl, tak já nemám záglobku. A vlastně jak já skoro ve všem jako mám nějaký ten řád a tady toho, tak to je můj chaos tady toho.
V tom kraji, odkud doba tak na půl pocházíme, se říká pažravej.
Jo, tak seš přesně, jsem pažravej. A já miluji dobrý burgery. A jako fakt výborný burger. Já jsem dokonce jednu dobu jsem měl takovou zálibu, že já jsem měl svůj gastronomický deník. To bylo ještě před Lukášem Hejlíkem, než to rozjel naplno.
No.
A v Ostravě jsem to dělal a já jsem dokonce jako byl ochoten cestovat i v tehdejší době stovky kilometrů zatím, abych ochutnal, jestli tam mají lepší burger anebo ne. Takže teď v současnosti jako mám svého favorita, vím kam a vždycky tam chodím, teda nemají to v menu, ale můžete si říct od dvojitýho a to je prostě paráda.
To je masakr. Matěj, jaké máš plány na rok 2021?
Aby byl lepší než 2020, nebo spíš, aby byl lepší, než byl doposavať. Musím říct, že jednak se moc těším na to, až vyjdu s tím online kurzem, protože jsem rád, že jsem se konečně k tomu dokopal. Protože jsem to měl hodně dlouho v plánu a samozřejmě tím, co všechno děláš, tak na to nemáš čas. Takže byl bych rád, kdyby ten online kurz pomohl co nejvíce lidem v tom, jak se zlepšit, ať už v prezentaci, tak i v mluvě. Za to bych byl moc rád. Rád bych udržel vlastně takový ten přirozený, nebo to, co jsem si spíše nastavil, no to nebylo moc přirozené, ten balans mezi osobním životem a prací, protože já jsem zvyklý tím, když se bavíš prací, tak tomu fakt dáváš hodně. A musím říct, že tak, jak jsem vlastně byl trošku nucen zpomalit v tom posledním půl roce, tak mi to vlastně i částečně prospělo. Takže to bych rád udržel. No a co se týče toho posledního, a to je asi vlastně taková trojka, já bych chtěl pořád dělat to, co mě baví.
Super, hezký plán na tento rok. Matěj, já ti moc krát děkuju za rozhovor, bylo to moc fajn a těším se na to, na tu tvoji diskotéku, těším se na všechny další příští, které budou. Díky, ahoj.
Tome, bylo mi velkým potěšením, měj se moc hezky, ahoj.
Čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal specialista na komunikaci Matěj Misař, muž, který říká, že propojuje ty, kteří pomáhat chtějí, s těmi, kteří to potřebují. Muž, který vás naučí správně mluvit. Dámy a pánové, podcast Sleduj jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete sdílet svou cestu, dejte o sobě vědět. Třeba nám napište na LinkedIn nebo na YouTube, rádi se s vámi spojíme. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.